Apocalipsa, pas cu pas. Nu-i așa că ați dori să înțelegeți mai bine evenimentele din Apocalipsa lui Ioan? Începând de azi, iubiți ascultători, pastorul Paul Negruț ne va conduce prin această carte. Apocalipsa a fost dată de Dumnezeu Bisericii, având ca scop pregătirea acesteia pentru vremurile viitoare. Ioan îndreaptă ochii Bisericii spre Domnul Isus. În Biblie, îi se spune că vor veni Hristoși mincinoși. De unde știm cum arată Hristosul adevărat? În Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 8 la 11, Ioan prezintă identitatea lui Isus. Întotdeauna când Dumnezeu s-a descoperit în Isus, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au lucrat împreună. Hristosul care nu este în unitatea Sfintei Treimi nu e cel prezentat în Biblie. Ioan l-a văzut pe Isus în toată gloria lui, doar pentru câteva momente, după care a căzut jos ca mort. Hristos e capul bisericii, El ține cheile morții și ale locuinței morților, dar El este viu în vecii vecilor, de la cruce, drumul a dus spre glorie. Să ne lăsăm conduși acum, pas cu pas, prin cartea Apocalipsa, pentru a înțelege atât evenimentele prezente, cât și cele viitoare.
Cartea Apocalipsa este ultima carte a Scripturii și cu ea se încheie canonul Bibliei sau cărțile peste care Dumnezeu și-a pus pecetea și le-a autorizat pentru biserică de-a lungul veacurilor ca fiind cărțile inspirate din care ne extragem învățătura, crezul, practica, viața noastră veșnică. Este adusă de Hristosul Scripturilor. Și cartea aceasta, dată de Dumnezeu lui Iisus Hristos și de Iisus Hristos Apostolului Ioan și de Apostol Bisericii, are ca scop pregătirea bisericii pentru vremurile viitoare. Și cuvântul spune chiar în capitolul 1, versetul 1, că Dumnezeu a hotărât să descopere robilor săi lucrurile care au să se întâmple curând. În versetul 3, după ce spune că este ferice de cine citește și de cei care ascultă cuvântul, ferice de cei care le păzesc, versetul se încheie cu această propoziție, căci vremea este aproape. Vremea despre care vorbește Apostolul Ioan în Apocalipsa este toată perioada istorică de la prima venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ până la a doua venire. O vreme în care biserica a trecut prin foarte multe încercări. Și în capitolul 1, versetul 19, Dumnezeu îi spune lui Ioan, scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt, și cele care au să vină după ele. În capitolul 1 avem lucrurile pe care Ioan le-a văzut. În capitolele 2 și 3, lucrurile care sunt. Și de la capitolul 4 până la sfârșitul cărții, lucrurile care vor veni. Și lucrurile care vor veni mai sunt prezentate în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, și dintre aceste lucruri viitoare citesc doar câteva versete. De la versetul 23 ni se spune atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau este acolo, să nu-l credeți. Căci în vremea aceea se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Sau dacă vă va zice, iată-l în odăințe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului.
Domnul Iisus le spune ucenicilor că în vremea din urmă, printre alte greutăți prin care va trece biserica, va fi și această primejdie a Hristoșilor mincinoși, a unor ființe care se vor prezenta înaintea oamenilor ca având secretul pentru problemele noastre. Și în vremea aceea nu numai că se vor naște Hristoși mincinoși, ci va fi o foame a oamenilor după senzațional. Ioan în Apocalipsa aduce biserica înaintea lui Iisus Hristos. Ancorează biserica în revelația lui Dumnezeu, în Sfintele Scripturi, în siguranța mântuirii. Și apoi, de la versetul 7, îndreaptă ochii bisericii spre Iisus Hristos, care spune, iată, El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Și când Ioan scrie aceste lucruri, iată, El vine pe nori, când îndreaptă ochii bisericii spre Iisus Hristos, e normal să ne întrebăm, dar oare când va veni Iisus Hristos, cum va arăta? Când te gândești la Domnul Iisus Hristos, ce imagine îți vine în minte? Unii vorbesc despre Domnul Iisus ca despre un copilaș. În anumite imagini pe care le-au pictat oamenii despre Domnul Iisus sau cu privire la Domnul Iisus, au zugrăvit chipul lui, îl vezi pe Iisus Hristos un copilaș micuț în brațele Fecioarei Maria. Altădată îl vezi pe cruce istovit, ostenit, sfârșit de bătaie, de chinuri, de suferință. Altădată îl vezi pe Iisus Hristos ca pe un personaj blând care trece pe lângă oameni și este plin de milă. Altădată îl vezi în imagini ca un păstor bun cu un mielușel în brațe. Cum ți-l imaginezi tu pe Iisus Hristos? Dacă ți-ar spune cineva, a venit Domnul Iisus a doua oară și l-am văzut, ce ai aștepta să spună ca să fii sigur că l-a văzut pe adevăratul Iisus? Sau, dacă citești cărți a celor care povestesc că au trecut prin moarte clinică și au ajuns în acel tunel de lumină și au ajuns și au văzut pe cineva și cărțile care relatează asemenea întâmplări sunt tot mai multe, de unde știi că l-ai văzut pe Iisus cel adevărat? Pentru că Biblia spune că în vremea din urmă vor fi Hristoși mincinoși. De unde știi care-i Hristosul adevărat? Ioan ni-l prezintă în Apocalipsa, capitolul 1, pe Hristosul adevărat. De la versetele 8 până la versetul 11, Apostolul Ioan ne prezintă identitatea lui Hristos. Cine este acest Iisus care vorbește bisericii? Versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Versetul 11. Am auzit un glas care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Spuneți-mi acum, persoana descrisă în versetul 8 și persoana descrisă este una și aceeași persoană sau sunt două persoane diferite? 8 și 11. În versetul 8 ni se spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Versetul 11. O voce care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, la Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicia. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului. În versetul 8 ni se spune că vorbește Domnul Dumnezeu. În versetul 11 vorbește cineva care semăna cu Fiul omului. Este una și aceeași persoană? Unii zic că e una și aceeași persoană, alții spun sunt două persoane. Cei care zic că e o singură persoană în ambele versete, care e persoana aceea? Cei care zic că sunt două persoane, care sunt cele două persoane? Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos. În versetul 8, Dumnezeu Tatăl este prezentat. În versetul 11 și în continuare, Dumnezeu Fiul este prezentat. Dar atunci, câți Dumnezei avem? Unul, singur Dumnezeu, care ni se descoperă în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Hristosul pe care ni-l prezintă Biblia, Hristosul Bisericii, este întotdeauna în contextul Sfintei Treimi. Este întotdeauna legat de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Duhul. Nu este niciodată despărțit de Tatăl și niciodată despărțit de Duhul. Dar ce importanță are asta pentru biserică? Am să vă explic. Dacă desparți pe Fiul de Duhul și Duhul lucrează într-o parte și Fiul lucrează în altă parte, atunci poți să faci ce vrei. Întotdeauna când Dumnezeu ni se descoperă în Iisus Hristos, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună. Și cine l-a primit pe Fiul, l-a primit și pe Duhul și l-a primit și pe Tatăl. Și toată dumnezeirea locuiește în noi prin Duhul lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan ne spune: Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt deopotrivă Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și când îl prezinți pe Dumnezeu, Iisus Hristos este Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu și toată dumnezeirea vine la noi. În vremurile din urmă, biserica trebuie să-și cunoască Hristosul. Și Hristosul pe care ne-l prezintă Biblia este Hristosul, Fiul Tatălui, și este împărtășia cu Duhul. De aceea, orice Hristos ți se prezintă, care nu este în unitatea Sfintei Treimi, nu este Hristosul pe care ți-l prezintă Biblia. Apostolul Ioan spune: iată ce zice cel ce sunt eu, sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte. Acum, ce se întâmplă dacă ai lua pe Duhul și l-ai despărțit de Hristos? Ioan spune bisericilor: vreau să vi-l prezint pe cel ce este Alfa și Omega, este începutul și sfârșitul, este una cu Dumnezeu. Și împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Dumnezeul bisericii. Dar când spune Alfa și Omega, mai are o semnificație la care aș vrea să mă opresc câteva clipe. În vremea în care Ioan scria, la Roma domnea împăratul Domitian. Domitian s-a intitulat pe sine Domn și Dumnezeu. Și toți supușii lui trebuiau să spună cine este Dumnezeu. Oricine nu spunea că împăratul este Dumnezeu, era prigonit. Și în vremea aceea, Ioan a fost arestat și exilat în insula Patmos. Peste biserică au venit mari persecuții. Și oamenii se întrebau ce o să se aleagă de noi acum. Apostolul, ultimul apostol, este într-un lagăr de muncă forțată. Împăratul la Roma se declară Domn și Dumnezeu și se pare că nimic nu poate să-i stea împotrivă. Și apare Iisus Hristos și spune: eu sunt Alfa și Omega. Istoria nu este doar o succesiune de evenimente și persoane. Istoria este atelierul în care Dumnezeu își lucrează fii pentru glorie. Dacă ne-am uitat la istorie doar ca la o succesiune de persoane, de guverne, de regimuri, toată istoria asta ar fi o absurditate cum nu se poate mai mare. Și în mijlocul acestor schimbări, în mijlocul instabilității și a nesiguranței, Ioan spune bisericii din partea lui Iisus Hristos: Iisus este începutul și sfârșitul. Cu alte cuvinte, frate și soră, începutul e acolo unde îl începe El și sfârșitul este tot acolo unde îl pune El. Că istoria aceasta de la un capăt la celălalt este în mâna Domnului. Și acum acest Iisus Hristos, care are autoritate peste toată istoria, Cel care ține în mână tot universul acesta, ne spune: eu sunt Cel care mă plimb în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește cu toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Iisus pe care îl vede Ioan aici este aceeași persoană, același Iisus, lângă care Ioan a stat la cină în camera de sus. Evangheliile ne spun că la ultima întâlnire dintre ucenici și Domnul Iisus, înainte de patima lui, Ioan stătea foarte aproape de Domnul Iisus. De fapt, stătea rezemat cu capul pe pieptul Domnului. Era foarte obișnuit cu Domnul. Dar când îl vede acum pe Domnul Iisus cel glorificat, Ioan ne spune ceva care aduce o siguranță extraordinară bisericii. Bisericile sunt descrise aici ca 7 sfeșnice de aur. 7 în cartea Apocalipsei înseamnă întotdeauna toată plinătatea, întregul. Dacă vorbește despre 7 biserici, asta înseamnă că este inclusă toată biserica lui Hristos de la început până la sfârșit. Și Iisus Hristos este cel care e în mijlocul bisericii. Și cele 7 stele, care sunt îngerii bisericii, și vom vedea când intrăm în capitolul 2, cine sunt acești îngeri, sunt în mâna lui. Dar acum ne-l prezintă. Și ne-l prezintă probabil cum nu găsim nicăieri un tablou mai extraordinar al Domnului Iisus. Era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Și comentatorii sunt de părere că asta este îmbrăcămintea de judecător. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Și dacă vă uitați în Daniel, capitolul 7, versetul 9, aceasta este descrierea pe care Daniel i-o face lui Dumnezeu Tatăl. Mă uitam la aceste lucruri, zice Daniel, până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Părul lui era ca lână albă. Și ce ne spune Ioan prin acest simbolism a părului alb ca lână este că el este Dumnezeul veșnicilor. Perii albi întotdeauna spun că a trecut vreme multă. Dar el nu este doar un îmbătrânit, nu este un moș, ci este Dumnezeul veșnicilor. Și din veșnicie în veșnicie el este Dumnezeu. Ochii lui erau ca para focului, ochi pătrunzători, care văd totul și înaintea ochilor lui totul este gol și descoperit. Picioarele lui erau ca arama aprinsă. Și foarte mulți comentatori sunt de părere că această asemănare a picioarelui cu arama ne duce la altarul de aramă de la cort unde se aducea jertfa. Și glasul lui, ca vuietul unor ape mari, în mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită. Și sabia aceea ascuțită este cuvântul lui Dumnezeu, care iese din gura lui. Și fața lui ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Nu vi se pare interesant că Ioan nu ne spune aici ce nas avea Domnul Iisus? Nu ne spune, i-am văzut nasul și era nas în vânt. Nu ne spune dacă avea față ovală. Nu ne spune dacă era de 1,80 m sau de 2 metri. Nu ne spune dacă avea ochii verzi sau căprui sau negri sau albaștri. Tot ce ne spune Ioan ne spune ca unul care s-a putut uita la Hristos doar câteva secunde și în clipa următoare a căzut jos. Pentru că l-a văzut pe Dumnezeu în toată gloria lui. Am căzut la picioarele lui ca mort. Și el, cel care este Dumnezeul veșnicilor, a venit și a pus mâna dreaptă peste mine. Știți ce ținea în mâna dreaptă cel care era în mijlocul celor 7 sfeșnice? Cele 7 stele. Îngăduiți-mi să anticip ceva din capitolele următoare. Cele 7 stele sunt păstorii celor 7 biserici. Dintre toate slujbele de pe pământ, cea mai amară slujbă sau cea mai amară pită este pita de pastor. Pentru că orice ai face, nu poți mulțumi pe nimeni sau pe toată lumea. Dacă ești aspru, ești dictatorial. Dacă ești blând, ești moale. Dacă te legi de îmbrăcăminte, dar ce are cu moda? Dacă îi lasă să se îmbrace cum vrea, păi normal, că nu-i pasă de biserică, le lasă toate așa. Dacă nu-i îmbrăcat bine, e de lăsat. Acum când te uiți la modul în care s-ar putea să-ți plătească oamenii pentru slujbă, zici, amară pită. Dar când este prezentat Hristosul bisericii în Apocalipsa, știți unde îi ține pe păstori? În mâna lui dreaptă. Și mă rog ca Dumnezeu să întărească fiecare păstor. Pentru că el trebuie să fie în primul rând robul lui Dumnezeu. Și robul lui Dumnezeu nu caută slava oamenilor, ci caută să-i placă stăpânului. Și cu mâna aceea în care ține păstorii bisericii, se apropie de Ioan, care era leșinat la vedenia slavei lui Dumnezeu, și cu mâna aceea îl ridică. Frate și soră, mâna care vine peste tine, mâna lui Dumnezeu care se apropie de tine, este mâna aceea despre care Ioan spune: și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Și cine se va atinge de voi, se va atinge de lumina ochilor mei. În mâna dreaptă ține acele 7 stele și era în mijlocul bisericii. Și acolo Dumnezeu aduce lumina prin Iisus Hristos și acolo Dumnezeu începe să învețe biserica să fie totdeauna cu ochii ațintiți spre Hristos. El ne spune: eu țin în mână cheile morții și a locuinței morților. Da, ține bisericile, dar mai ține ceva. Cheile morții și a locuinței morților. La câți vă este frică de moarte? Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani mă pregăteam să plec în America și tocmai atunci s-a dat alertă că s-au pus niște bombe la aeroportul din Budapesta. Și mai mulți mi-au spus: frate, nu-i înțelept să mergi acum, nu-i în siguranță. Și le-am spus: după părerea mea, cei mai mulți oameni mor acasă în pat. Mai puțin mor în avion decât în pat. Am citit o rugăciune a unui om al lui Dumnezeu care de fiecare dată când se urca în pat spune așa: cum patule, s-ar putea ca noaptea asta să-mi devii catafalc. Ți-e frică de moarte? Am o veste bună. Știți cine ține în mână cheia morții? Domnul Iisus Hristos. Nu poate veni moartea la tine dacă nu-i descuie el ușa. Și cel care are în mână cheile morții și a locuinței morților ne spune: eu am fost mort și acum sunt viu în vecii vecilor. Cel care are în mână cheile morții are în mână acum și viața veșnică, pentru că el a gustat moartea în locul nostru. Și dacă el este viu în vecii vecilor, cei care vin la el, ne spune Ioan în Evanghelia lui, au trecut din moarte la viață. Pentru că în el avem viața. Așa ne spune el: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Se spune despre un copil că s-a pierdut într-un oraș foarte mare. Și copilașul avea vreo 3 sau 4 anișori. Dar crescut într-o familie în care a fost protejat de toată lumea, nimeni nu l-a învățat cum îl cheamă și nu știa numele lui de familie. Nu știa pe ce stradă stă, că niciodată părinții nu i-au spus: măi, ascultă, tu stai pe strada cutare, Republicii sau Victoriei. Nu știa nici cum îl cheamă numele de familie, nici strada. Și s-a pierdut într-un oraș mare. Și a fost dus la poliție. Și cei de la poliție l-au tot întrebat unde stă. Și habar n-avea cum îl cheamă și nu știa. Și în cele din urmă i-au spus copilului: nu știi ceva, un semn, ceva care să ne ajute să aflăm unde stai tu, unde e casa ta? Și copilul a spus: lângă casa noastră este o cruce mare. Dacă mă duceți până la cruce, de acolo știu drumul acasă. Dragul meu, ești chemat la cruce, la cel care a stat pe cruce, și de acolo începe drumul acasă, drumul spre glorie. Ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim că tu ești singurul Domn și Dumnezeu adevărat. Mulțumim pentru lumina pe care ne dai prin Sfintele Scripturi. Îți mulțumim că tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Îți mulțumim că tu ești în mijlocul bisericii. Îți mulțumim că tu ești cel care îți ocrotești mireasa ta. Îți mulțumim că tu ești cel care ai cheile morții și a locuinței morților. Și mulțumim că în tine avem viața. Ne aruncăm în brațele tale și te rugăm să ne duci din biruință în biruință. Și pentru cei care n-au găsit niciodată calea spre cer, te rugăm să-i aduci la crucea lui Hristos. Tu, cel care ești viu în vecii vecilor, apropie-te de inima lor și vorbește-le prin Duhul tău și ascultă strigătul fiecărei inimi care vrea să se arunce în brațele tale. Naște oameni din Dumnezeu și smulge-i din ghearele păcatului și în mijlocul tuturor frământărilor și temerilor lor, asigură-i că nimeni și nimic nu-i poate smulge din mâna ta. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt te rugăm. Amin.
Cartea Apocalipsa, cea care încheie canonul biblic, a fost dată de Dumnezeu bisericii pentru a o pregăti pentru evenimentele viitoare. Azi ne-am lăsat conduși prin această carte de către pastorul Paul Negruț. În capitolul 1 din cartea Apocalipsa, citim despre lucrurile pe care Ioan le-a văzut. În capitolele 2 și 3, despre lucrurile care sunt. Iar de la capitolul 4 până la sfârșitul cărții, despre lucrurile care vor veni. În timpul lui Ioan, la Roma domnea Domitian, intitulându-se pe sine Dumnezeu. În timpul acesta apare Domnul Iisus spunând: Eu sunt Alfa și Omega. Istoria este atelierul în care Dumnezeu își lucrează fiii pentru glorie. Hristos e începutul și sfârșitul, având autoritate asupra istoriei. Ochii lui sunt pătrunzători. Dumnezeu Fiul, Hristos, este capul bisericii. El îi ține pe păstori în mâna dreaptă și nimeni nu-i poate smulge din mâna lui. Aș vrea să ne uităm spre cartea Apocalipsa, nu încercând să-i descifrăm toate simbolurile și toate limbajele codificate, ci să ne uităm la elementele absolut centrale ale cărții. Vom merge cu ajutorul lui Dumnezeu în cartea aceasta, pas cu pas, și îl vom ruga pe Dumnezeu să ne pregătească și pe noi pentru viitor, afirmă pastorul Paul Negruț în mesajul său din episodul viitor al acestei emisiuni. Pe curând, iubiți ascultători, vă spun Claudia Vanja și Dorin Popovici. Apocalipsa, pas cu pas.